Құдайдың тыңдаушы жүрегі. Қатты сүйемін жаратқан иені, жалынған даусымды ол естіді. Я, ием, құлақ түрді маған, өмір бойы сен бақпын оған. Забур жүрі 114-ші тарау, 1-2 аяттар. Сіз Құдайға қат жазғансыз ба? Егер жазсаңыз, ол сізге жауап берді ме? Екі жас қыз өз елінің үкіметі бекіткен діннен басқа кез келген басқа дінді қабылдау мүмкіндігі шектеулі елде өмір сүрді. Олар сол үкімет бекіткен дін арқылы Құдайды іздеуге тырысты, бірақ таба алмады. Олар: Құдай шынымен бар ма? Егер ол бар болса, ол біздің кім екенімізді біледі ме? Ол бізге құлақ асады ма? Деп ойлады. Осылайша олар Құдайға хат жазып, үйлерінің төбесіне қойып күтті. Бұл хаттың жауабы олардың поштасына келген жоқ, бірақ олар жауапты интернеттен тапты. Олар желіде Исаға сенуші бір адамды кездестірді. Ол кісі оларға Құдайдың сүйіспеншілігін түсінуге көмектесетін аудио бағдарламалар туралы айтып берді. Олар өмір бойы жақсы істер жасау, ережелерді ұстану арқылы Құдайға жетуге тырысты. Бірақ олар келі кітаптағы Құдайдың шын мәнінде керісінше оларға қарай сүйіспеншілікпен қол созып, өз ұлын жіберіп, күнәлары үшін жауап бергенін білмеді. Енді ол біздің оған қарай жақындауымызды күтуде. Забур жырларында былай делінген: Қатты сүйемін жаратқан иені, жалынған даусымды ол естіді. Я, ием, құлақ түрді маған, өмір бойы сен бақпын оған. Забур жыры 114-ші тарау, 1-2 аят. Егер сіз оған жете аласыз ба, онымен сөйлесе аласыз ба деп ойланып жүрсеңіз, оның сізді тыңдауға дайын екенін біліңіз. Одан кешірім сұраңыз, көмек сұраңыз, немесе жай ғана сөйлесіңіз. Ол сіздің даусыңызды естігісі келеді.